90 u 60.
Ćao ljudi, vi ste na O radio i slušate emisiju 90 u 60. Moje ime je Alma, danas zajedno preslušavamo album Amerikane grupe The Offspring. Njihov peti i verovatno najkomercijalniji album koji je doneo 12 novih pesama u trajanju od 44 minuta. Verovatno znate, ali nije zgoreg utvrditi gradivo. The Offspring je kalifornijski punk rock band nastao davne 84. prvo pod imenom Manic Subsidal, pod kojim su svirali skoro dve godine. Aktivni su i danas, objavili su 10 studijskih albuma, 5 u prošlom i 5 u ovom veku. Uz Rancid i Green Day smatraju se jednim od bendova koji su privukli pažnju šire publike na kalifornijski punk rock i uveli taj žanr u mainstream 90-ih. Zato je svakako zaslužen single Come Out and Play, njihov prvi veliki hit sa trećeg albuma, ali i čitav album Amerikana koji danas slušamo. Za početak prve tri pesme sa albuma, naravno uz dobrodošlicu. Dakle, Welcome, Have You Ever, Staring at the Sun i hit Pretty Fly for a White Guy.
Welcome to Americana. Please make your selection followed by the pound sign now.
Have you ever walked through a room when he was more like the room passed around you like happens while you're trying to find your way. Everyone's around, but no one does a damn thing. It brings me down, but I won't let them. If I seem weak, well, you'd be incorrect. And if I don't speak, it's 'cause I can't disconnect. But I won't be a burden by the reflection of the fire in your eyes. As you stare at the sun, oh, 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 as you stare at the sun.
Album Americana objavljen je 17. novembra 1998. za Columbia Records. Americana je bila veliki uspeh za bend. Album je debitovao na 6. mestu Billboardove top 200 liste, a u toku prve nedelje prodat je u više od 175.000 primjeraka. Kao singlovi izdvojene su pesme Pretty Fly, koju smo čuli malo pre, zatim Why Don't You Get a Job i The Kids Aren't All Right. Slušamo upravo The Kids Aren't All Right, Feelings i She's Got Issues.
Feelings like I wanna kill you. Let
Slušate O radio i emisiju 90 u 60 u kojoj preslušavamo Amerikanu, peti album sastava Offspring. Većina pesama na albumu su klasične punk rock stvari, ali je album tako složen da vam s vremena na vreme priredi i neko iznenađenje. Prvo je upravo najveći hit Pretty Fly koja je inspirisana latino kulturom u Kaliforniji, a kao poslednje iznenađenje bend je ubacio i pesmu koja svoje mesto nije pronašla na prethodnom albumu, psihodelična i dugačka Paid Man. Slušamo Vala Vala, The End of the Line i No Breaks. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and
Too little, too late.
Ovo je 90 u 60 na O radio, slušamo album Amerikana kalifornijskog punk rock benda The Offspring. Iako veoma slušljiv i popularan, Amerikana nije tralala album. Kako je jednom prilikom objasnio frontman benda Dexter Holland, pesme su zapravo kratke priče o stanju stvari u Americi u tom trenutku. Želeli smo da izložimo i tamnu stranu naše kulture. Možda vam se čini da je život u Americi poput epizode serije Happy Days, ali se nama čini da je mnogo više Twin Peaks, rekao je tada Holland. Objasnio je da je Amerikana zapravo komentar američke kulture, satira hipokritičkih života i političke korektnosti. A kao inspiracija za album poslužila im je kultna emisija The Jerry Springer Show. U to ime slušamo Why Don't You Get a Job i naslovnu numeru Amerikana. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone. She wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay ya, no way. Now, now, why don't you get a job? Say no way, ya, no way. Now, now, why don't you get a job? I guess all his money, well, it isn't
Say no way, yeah, no way.
just work here, but I wanna fuck it!
Album Amerikana dostigao je drugo mesto na Billboardovoj top 200 listi, a dostigao je zlatni i platinasti tiraž. Širom sveta prodat je u više od 11 miliona primjeraka. Pretty Fly for a White Guy, Why Don't You Get a Job, The Kids Aren't All Right i She's Got Issues vrtili su se stalno i na MTV-u i na svim radio stanicama i nije bilo šanse da ih ne čujete u izlasku T98. Čak i ovde nije bilo bitno gde izlazite, gde god da ste krenuli, čuli ste Pretty Fly, ako ne i sve četiri pesme. Album je svoje mesto našao na svim svetskim top listama i raznim preporukama, pa ga je tako BuzzFeed uvrstio na listu 36 pop-punk albuma koje morate čuti pre smrti i to na 15. mesto, dok je New Musical Express ovaj album smestio na listu 20 pop-punk albuma koje ćete učiniti nostalgičnim. Za kraj slušamo Pay the Man, pesmu koja navodno traje više od 10 minuta, ali to baš i nije tako. Pesma se zapravo završava na 8:10, a onda nakon skoro minut tišine počinje skrivena pesma, marijači verzija Pretty Fly. Tako i mi završavamo emisiju. Slušamo se i sledeće nedelje i zajedno preslušavamo još neki kultni album koji su nam isporučile 90.
3, 4, 5, 5, 6.
And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.
Devedeset u šezdeset.